Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tänä syksynä on puhuttu tukirahoilla lököttelevistä sosiaalipummeista. Tuima.fi-verkkolehti kertoi jutussaan 26-vuotiaasta Tatusta, jota ei työnteko tai opiskelu kiinnosta, ja joka saa Kelan asumistukea ja kaupungin myöntämää toimeentulotukea yhteensä yli 1000 euroa kuukaudessa. Sosiaalityön professori Anna Metteri, onko täällä Suomessa liian helppoa jäädä kotiin pelaamaan pelikonsolilla yhteiskunnan kustannuksella?
No, oma kokemukseni muiden ihmisten kuulemisen ja tutkimukseni kautta ja sen kautta, että on sosiaalityön puolelta myöskin seurannut asiaa, niin on se, että toimeentulotuen saaminen on enimmäkseen työ ja tuskan takana. Ja tällä hetkellä useimmissa isoissa kaupungeissa toimeentulotuen hakija ei edes pääse sosiaalityöntekijän vastaanotolle, vaikka pyytäisi, että on niin isot jonot, koska meillä on nämä perustoimeentuloturva, mikä liittyy sairauteen tai työttömyyteen, niin alhainen ja on niin iso joukko tämän riittävän perusturvan ulkopuolella, niin siitä johtuu tämä toimeentulotuen suuri tarve. Ja toimeentulotuen alikäyttö on tutkimusten mukaan huomattavasti suurempi ongelma kuin minkään sosiaaliturvan väärinkäyttö. Et siitä on tehty ihan tämmöistä tieteellistä tutkimusta ja se on ihan selkeä asia. Ja jos me katsotaan niin kuin tämmöistä 1000 euron summaa, niin siitähän menee vuokraan suuri osa. Ja voi sanoa, että suuri osa yhteiskunnan köyhille antamasta tuesta meneekin kalliiden vuokrien maksuun. Ja silloin täytyy katsella asuntopolitiikkaa. Suomalainen asuntopolitiikka ohjaa meidän verorahoja suoraan asuntosijoittajien taskuun. Ja Kelan maksamat asumistuethan siirtyy sellaisenaan asuntosijoittajille. Ja jostakin syystä poliittiset päätöksentekijät ei ole halunnut, eivätkä edelleenkään halua ohjata asuntopolitiikkaa siihen suuntaan, että taattaisiin mahdollisuus edulliseen vuokra-asuntoon, koska monet ihmiset on kuitenkin kiinnostunut kohtuullisen hintaisesta asumisesta.
Niin, eli tässäkin tapauksessa Tatulle jäi 400 euroa siihen muuhun elämiseen, että iso osa siitä sitten meni vuokranantajalle.
Joo, ja sillä 400 eurolla pitää ihmisen kustantaa ruoka, vaatteet, kaikki vaatteisiin liittyvät pesut, korjaukset, jos käy parturissa, niin se kaikki puhtauteen liittyvät ja kaikki niin kuin semmoiset lääkkeet ja muut ravintoaineet, jotka ei ole lääkärin määräyksistä ostettuja, plus kaikki matkat yleensä niin kuin lähiympäristössä, sanomalehdet, puhelin, internet, erilaiset virkistys- ja harrastusmenot. Että kun me ajatellaan nyt meidän hintataso Suomessakin, niin ei sillä 400 nyt kovin loisteliasti elä.
No mainitsit, että tutkimusten mukaan suurempi ongelma kuin tämmöinen valtion lypsäminen ja sieltä rahan pumppaaminen lököttelyyn niin on se, että liian vähän käytetään sosiaalitukea. Ja sinä olet tutkinut sosiaalityön kohtuuttomia tapauksia, eli semmoisia tilanteita, joissa sosiaaliturva ei autakaan heikossa asemassa olevaa ihmistä, vaan ehkä jopa päinvastoin huonontaa hänen tilannettaan. Ja työstät nyt tällä hetkellä semmoista aineistoa, jonka olet kerännyt psykiatrian poliklinikoilta, niin miksi sieltä?
No se syy, miksi juuri psykiatrian poliklinikalta, niin liittyy siihen, että tässä valtakunnallisessa kohtuuttomien tapausten keräyksessä ja tutkimuksessa niin tuli näkyviin se, että ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia, niin heitä oli erittäin niin kuin suuri osuus siitä kohtuuttomien tapausten aineistosta. Siellä oli myöskin niin kuin muita ihmisiä, joilla oli jotakin toimintakykyä haittaavia sairauksia, koska näyttää siltä, että meidän järjestelmä on 90-luvun alusta alkaen niin kuin mennyt hyvin paljon siihen suuntaan, että ihmisen pitää itse olla erittäin kyvykäs asioimaan ja erittäin kyvykäs ajamaan asioitaan, tai hänellä täytyy olla joku lähiomainen, joka tekee sitä, tai ystävä, että muuten syntyy näitä väliinputoamisia ja kohtuuttomia tilanteita. Ja kun on nyt seurannut ajankohtaisesti, niin tämä järjestelmä on kyllä menossa aina vaan heikompaan suuntaan. Ja siihen liittyy myöskin tämä kunnille tullut säästämispakko, rahojen puute nyt.
No, yksi ryhmä, joka kuuluu näihin väliinputoajiin, niin on kouluttamattomat nuoret. Eli sillä kriteerillä tämä Tatukin mahdollisesti kuuluisi tähän porukkaan. Sosiaaliturvanhan pitäisi kannustaa nuoria ponnistelemaan elämässä eteenpäin. Anna Metteri, kannustaako se?
No mä oon itse, kun mä oon siis näitä tilanteita ja tapauksia kerännyt erään psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijäryhmän kanssa semmoisena, me ollaan nyt vuoden verran tehty tämmöistä käytäntötutkimusta, jossa on tarkasteltu niin kuin sosiaalityön asiakastyöhön niin kuin toistuvasti tulevia ongelmatilanteita, ja siellä on tietynlaisia asiakasryhmiä löytyy, ja nämä nuoret on yksi. Ja mä oon itse nimennyt, kun yritin sitä miettiä, että mikä sana, niin kuin, kun puhutaan kannustavasta sosiaaliturvasta, että mikä sana niin kuin näihin sopii, ja keksin sen yhden yön nukuttua, niin se on lannistava sosiaaliturva. Sosiaaliturvan kannustavuus, mutta näissä tapauksissa sosiaaliturvan lannistavuus. Koska sitä sosiaaliturvajärjestelmän syrjäyttäviä piirteitä kuvaa nämä tapaukset. Ja tässä on nyt esimerkkinä sitten nämä nuoret. Nämä nuoret, jotka on sairausloman tarpeessa ja tulee tänne psykiatrian poliklinikalle, niin he siinä hyvin avun hakemisen alkuvaiheessa jo joutuu lannistetuksi, kun heidät ohjataan sairausvakuutusetuuksien sijasta toimeentulotuen hakijoiksi. Ja kun sairaus on kuitenkin semmoinen asia, jolle nuori itse ei voi mitään sillä hetkellä, niin he yleensä kokee tilanteen hyvin kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena ja kokevat sen tilanteen pompotteluna. Ja tämä ongelma syntyy siitä, että sairausvakuutuksen ansiosidonnaisuutta vahvistettiin 90-luvulla. Ja tällä hetkelläkin sairausvakuutuspäivärahassa on 55 päivän omavastuu, jos henkilöllä ei ole tietyn tasoisia tuloja viimeisen 6 kuukauden aikana, taikka ei ole tietyn tasoisia tuloja viimeisessä verotuksessa. Ja tämä niin kuin sairausvakuutusturvan puuttuminen on nuorille yllätys.
Niin, eli he tulevat hakemaan apua psyykkisiin ongelmiinsa ja ajattelevat, että he ovat sairaita, ja sitten yllättyvät, kun annetaankin käteen hakemus, että meepä hakemaan sossusta toimeentulotukea ja katsotaan sitten uudelleen.
Juuri näin.
Mitä väliä sillä sitten oikeastaan on, että mistä luukulta se raha tulee, että tuleeko se sairauspäivärahana vai toimeentulotukena?
No sillä on niinku tietynlainen väli, koska voidaan ajatella, että meillä on niinku kahden arvoista sosiaaliturvaa, että tämmöinen automaattisesti tietyssä tilanteessa tuleva sosiaaliturva, niin kuin mikä liittyy näihin sairausvakuutukseen, että siinä on niin kuin selkeä, että siinä ei ole tarveharkintaa, vaan se tulee niin kuin tiettyjen edellytysten pohjalta tietyn suuruisena, niin se on ikään kuin lainausmerkeissä kunniallisempi. Että sitten taas toimeentulotuki, joka joudutaan niin kuin hakemaan tämmöisissä kontrolliolosuhteissa, täytyy kaikki omat tulot ja menot ja kuitit niin kuin selvittää. Ja yleensä, ei se olisi tarpeellista, mutta että yleensä ihmisillä on tämmöinen häpeän tunne myöskin niin kuin liittyy siihen. Ja tätä häpeän tunnetta lisää se, että meillä niin paljon julkisuudessa määritellään ihmisiä pinnareiksi ja työhaluttomiksi, ja vaikka niin kuin tutkimusten mukaan työttömät ihmiset on suurimmalta osaltaan erittäin työhaluisia, mutta että tämä julkisuuskuva, mikä annetaan niin kuin siitä, että hakee toimeentulotukea, niin se kyllä vaikuttaa.
Politiikka Radio.
Anna-Metteri, sinulla on jo pitkä kokemus siitä, että miten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joilla on mielenterveysongelmia, niin on autettu Suomessa. Kerroit aikaisemmin minulle, että 80-luvulla olit projektissa, jossa pyrittiin ehkäisemään itsemurhia, ja silloin toimittiin aika lailla eri tavalla kuin nykypäivänä, niin kerrotko tämän vertailun?
Joo. No jos nyt lähdetään niin kuin tästä päivästä, niin nythän tämä, että nämä nuoret, joilla on niin kuin nyt sitten tämän pompottelun ja muutenkin sen tilanteen takia aika hankala kiinnittyä näihin hoitojärjestelmiin, ja silloin puhutaan, että ei ole hoitomotivaatiota. Eli nuori ei välttämättä tule sitten vastaanotolle, vaikka on kutsuttu. Ja nyt on niin kuin semmoiset tehokkuusvaatimukset näissä järjestelmissä, että on määritelty, että ne nuoret, joilla ei ole hoitomotivaatiota, voidaan jättää hoidon ulkopuolelle, koska käyttämättömiä asiakasaikoja ei saisi olla. Ja näistä käyttämättä jätetyistä käynneistä pitää myös lähettää asiakkaalle sakkomaksu. Ja kuitenkin voidaan ajatella, että näissä nuorten tapauksissa nimenomaan niin tämä vastaanottoaikojen käyttämättä jättäminen liittyy vähän laajempiin elämänhallinnan ongelmiin ja myöskin siis varsinaisiin psykiatrisiin ongelmiin, joihin nuori juuri tarvitsisi apua. Ja silloin 80-luvulla siinä itsemurhien ehkäisyprojektissa oli niin kuin tämmöinen näkökulma tähän asiaan, että nuori tarvitsee semmoisen otteen, että hänestä ollaan kiinnostunut, että hän ymmärtää, että hänestä ollaan kiinnostuneet, että jos ei nuori tule ensimmäiselle vastaanotolle, niin lähetetään toinen niin kuin kirje, lähetetään kolmas kirje, neljäs kirje. Ja jos nuori sitten viidennen tämmöisen ruskean kirjekorin jälkeen tulee vastaanotolle, niin hän yleensä sitten jää siihen hoitoon, koska hän kokee, että hänestä välitetään ja että hänestä ollaan näin paljon kiinnostunut. Hän tulee jo pelkästään sen takia, että on näin pitkäjänteisesti oltu kiinnostuneita. Niin tämä nykyinen järjestelmä niin kuin lähtee siitä, että voidaan jo yhden käynnin perusteella hylätä. Ja kuitenkin niin kuin voidaan sanoa myöskin niin, että se motivaatio, mitä sanotaan motivaatioksi, siis se on vaan sitä pintaa ja se voi olla semmoista suojakuorta. Että siellä alla nuorella voi olla ne omat unelmat ja tavoitteet, joita hän ei enää uskalla tuoda esiin, koska on niin monta kertaa pettynyt. Ja silloin se niiden asioiden esiin saaminen edellyttäisi jo varsinaista työskentelyä, motivoivaa työskentelyä.
Eli näytettäisiin se, että me oikeasti halutaan auttaa sinua.
Niin ja siihen on olemassa keinoja. Meillä on motivoivan haastattelun menetelmiä ja muita, että millä tavalla sitä motivointia tuodaan. Ja voidaan sanoa, että taikka motivoitunut asiakas on silloin, kun työntekijä on motivoitunut. Että voidaan myöskin ajatella, että on niiden työntekijöidenkin vastuulla myöskin se.
Niin, eli se, että nyt pitäisi siinäkin vaiheessa, kun olet kaikista heikoimmillasi, olet masentunut, elämänhallinta on hukassa ja on tämän tyyppisiä ongelmia, niin silti sun pitäisi täyttää tietyt kriteerit ja standardit ja osata mennä tässä järjestelmässä oikein, et saa yhtään kertaa jättää välistä, muuten pistetään heti miinusmerkki lappuun.
Joo, tämä nykyinen hallintomalli, jota sanotaan managerialistiseksi hallintomalliksi, niin sehän on meille otettu vähitellen sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöön 90-luvulta alkaen. Ja se tarkoittaa sitä, että tätä järjestelmän tehokkuutta mitataan käyntien ja määrien ja hintojen laskemisen avulla. Ja silloin niin kuin siitä jää puuttumaan se sosiaalinen ja psykososiaalinen näkökulma tähän asiaan. Ja samaan aikaan kuitenkin nuorten elämänhallinnan ongelmat on lisääntynyt, eli meillä on aina vaan enemmän niin kuin sellaisia tilanteita, missä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota tähän sosiaaliseen tilanteeseen.
No miten tämmöinen yhtälö voidaan ratkaista, että yhtä aikaa on pulaa niistä ajoista ja silloin on tietenkin järkevää ajatella niin, että tämmöisiä tyhjiä aikoja, että siellä sitten työntekijä odottelee asiakasta tulevaksi ja tyhjäkäyntiä syntyy, niin tällaista ei saisi olla, mutta sitten toisaalta tämmöisessä järjestelmässä osa ihmistä putoaa pois, niin miten tämä pitäisi ratkaista?
No näiden sosiaalityöntekijöiden kanssa, jotka nyt on siis tosi pitkään niin kuin tätä tilanteen muutosta tarkastellut ja näiden ihmisten tilanteita, niin heidän kanssaan kun on sitten työstänyt myöskin toimenpideehdotuksia, niin erittäin mielestäni hyvä ehdotus on tullut niin kuin siitä, että pitäisi olla kynnyksettömiä paikkoja, johon nuori vaan voisi kävellä silloin, kun elämä tuntuu vaikealta. Ja siellä alettaisiin niin kuin sit selvittää sitä tilannetta kokonaisvaltaisesti ja kuunnella sitä ihmistä, koska näyttää siltä, että näissä niin kuin hoitopaikoissa niin kuin se aika ihmisen kuuntelu, edes päivystystilanteessa ei välttämättä niin kuin malteta kuunnella sitä ihmisen tarinaa loppuun asti, koska se voi olla vaikka pitkä, jos ihminen niin kuin alkaa löytää niin kuin kuulevan korva ja alkaa puhumaan. Niin, siinä tarvittaisiin aikaa ja ihan rauhassa. Ja myöskin se, että jos ei ole ymmärrystä, että mitä semmoinen hoito voisi olla, niin silloin tämmöinen kynnyksetön paikka, mihin voi kävellä, niin se on tavallaan semmoinen tutumpi olotila ja paikka. Ja siellä olisi sitten ammatillisia ihmisiä, joiden kanssa voi jutella. Ja sitä kautta voi syntyä sitten sen tutustumisen ja luottamuksen syntymisen kautta niin kuin sitten selvyys siitä, että minkälaisia hoitoja on tarjolla. Ja sitten voisi tulla ohjatuksi tämmöiseen enemmän standardiasiakkuutta vaativaan hoitopaikkaan. Että nyt jotenkin tämä niin kuin alkuvaihe, niin kuin, että pitäisi heti olla valmis niin kuin siihen, kun ei tiedä mitään näistä hoitojen säännöistä ja tavoista ja eikä osaa kuvitella, että mitä apua siitä itselle on, niin siinä on niin kuin se ongelma.
Eli samantyyppisiä, mitä nyt on tarjolla jo huumeiden käyttäjille ja päihdeongelmaisille, mutta ei sitten ehkä tämmöisille nuorille, kenellä ei ole sitä päihdeongelmaa.
Joo, ja osallahan näistä mielenterveysongelmista käsivillä on myöskin päihdeongelmaa, että osa nuorista varmaan niin kuin voi myöskin mennä sitten niihin päihdehuollon paikkoihin, mutta ei ole kuitenkaan selkeästi niin kuin tämmöistä leimaa, että sun ei tarvitse diagnosoida itseäsi, vaan sä voit vaan mennä, kun elämä tuntuu vaikealta.
Yle Puhe.
No siirrytään sitten yksi askel eteenpäin ja oletetaan, että on henkilö, kuka on nyt päässyt sitten jo eteenpäin, vaikkapa käynyt jossakin tämmöisessä psykiatrisessa hoidossa ja saanut sieltä apua, tuntee olonsa paremmaksi ja haluaisi päästä töihin tai opiskeleen, lähettää työhakemuksia, hakee kouluun, mikään näistä ei tärppää, niin mitä sitten?
Nuorten työhön kuntoutuminen, sit miten päästä osalliseksi työelämästä ja aktiivisesta niin kuin yhteiskuntaa osallistumista, niin se on erittäin hankalaa sen takia, että meillä on näitä työpajoja nuorille, mutta että sieltä ei oikeastaan ole mitään selkeitä reittejä eteenpäin työelämään.
Mikä olisi tähän ongelmaan sitten se vaihtoehto? Töihin on vaikea päästä nyt kaikenlaisten ihmisten, ketkä ovat työn ulkopuolella, riippumatta lähtökohdista, niin saati sitten tässä tilanteessa olevien nuorten, kenellä ei sitä työkokemusta ole vielä lainkaan, niin mitä sitten?
No sosiaalityöntekijöiden tehtävänähän on niin kuin tässä systeemissä miettiä näitä yhteiskunnan palveluja ja etuuksia, ja heillä on niin kuin aika tarkkaa ymmärrystä siitä, että missä kohtaa meillä joku tietty sosiaaliturva ei toimi. Ja tässä esimerkiksi nuorten kuntoutusraha, jota annetaan nuoren, niin kuin, jossa on ikäraja 19 vuotta. Niin, että jos semmoinen,
ja se on siis yläikäraja.
Niin, että jos se, niin kuin se kuntoutusrahan ikärajaa nostettaisiin vähintään sinne 25, ja myöskin, että se olisi joustavampi. Että meillä saattaa olla niin kuin vanhastaan näissä etuuksien tai sosiaaliturvan ikärajoissa ja muissa niin kuin kriteereissä semmoisia kohtia, jotka on yhteiskunnan muutoksen ja tilanteiden muutoksen kautta vanhentunut. Että tavallaan pitäisi aika paljon niin kuin seurata sitä, että minkälaisia tarpeita on tämän päivän yhteiskunnassa ja sen mukaan muuttaa näitä yksittäisten etuuksien kriteereitä. Ja tässä on niin kuin ongelmallista se, että oikeastaan niin kuin tätä ruohonjuuritason asiantuntemusta ei näiden sosiaaliturvan rakenneuudistusten tekemisessä niin kuin juurikaan käytetä.
No mitä näiden sosiaalityöntekijöiden mukaan, niin tämmöinen vaikka 22-vuotias, jos hän saisi sen kuntoutustuen, niin mitä sitten tapahtuisi? Mitä hän voi sillä kuntoutustuella tehdä ja miten hän siinä pääsee eteenpäin?
Joo, tämä oli niin kuin kuntoutusraha. Toinen on kuntoutustuki, joka on myöskin kyllä ihan tässä tarpeellinen. Siis, no tämän kuntoutusrahan tai kuntoutustuen avulla nuori voisi esimerkiksi opiskella ja mennä niin kuin sitä tietä niin kuin sitten kohti sitä ammatillista pätevyyttä johonkin ja myöskin työkokeiluihin ja tämmöisiin niin kuin opiskeluun liittyviin työelämään valmentaviin juttuihin. Ja silloin, niin kun me puhuttiin tuosta toimeentulotuesta tuossa aikaisemmin, niin verrattuna niin kuin siihen, että nyt nuoret saattaa joutua niin kuin toimeentulotuen hakijoiksi tämmöisissä tilanteissa, niin tämä kuntoutuksen nimissä annettu sosiaaliturva on kuitenkin, niin kuin se koetaan parempana, koska sen taso on isompi ja siinä ei ole niin kuin sen tyyppistä tarveharkintaa, vaan ne kriteerit on, että se on niin kuin tätä voi sanoa, että se on sitä kannustavampaa sosiaaliturvaa.
Sinun ei tarvitse todistella sitä, että sinulla ei ole yhtään mitään saadaksesi sitä.
Niin, joo. Ja silloin niin kuin myöskin, kun meillähän on tämmöinen periaate, julkilausuttu periaate, että aina niin kuin jos ihminen on aktiivinen oman tilanteensa muuttamisessa, niin silloin sen sosiaaliturvan tason pitäisi olla isompi kuin silloin, jos ihminen on vain lepää laakereillaan. Mutta se ei lainkaan toteudu tässä. Että näiden nuorten tilanteet on semmoisia, että he joutuu sen lannistavan sosiaaliturvan niin kuin tilanteeseen silloinkin, kun he niin kuin kaikkensa tekee ja yrittävät ja pyrkivät eteenpäin. Ja meillä on myöskin sitten tähän liittyy niin kuin se, että opiskeluun, jos on niin kuin mielenterveysongelmia, niin silloin opiskelut saattaa hieman viivästyä tai edistyä hitaammin. Ja silloinkin niin kuin sitten se sosiaaliturvan saaminen on ongelmallista, että jos nyt on sellainen tilanne, että nuori joutuu sitten hakemaan toimeentulotukea, kun nämä muut systeemit ei pelaa. Ja hän kuitenkin opiskelee ja aikoo sillä tavalla valmistua johonkin ammattiin, josta saisi sitten myöhemmin työtä, eli elättäisi itsensä. Niin silloin kuitenkin toimeentulotukea hakeessa sanotaan, että opiskelijan täytyy aina nostaa opintolaina. Ja tämmöinen nuori, jonka tulevaisuus on vielä sen sairastamisen takia epävarma, ei uskalla nostaa sitä opintolainaa ja velkaantua etukäteen, koska se kuormittaisi vielä enemmän kuin se rahan vähyys. Ja silloin niin kuin, hän ei kuitenkaan saa toimeentulotukea sen takia, että kun hän on opiskelija. Ja sitten myöskin, jos tämmöinen nuori haluaisi niin kuin kokeilla jotakin työtä, hän ei pääse työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, kun hänellä on opiskelijan status. Et meillä on hirveän jäykkää ja joustamatonta niin kuin näissä kohdissa, näissä, että minkälainen niin kuin on se ihmisen status näissä sosiaaliturvasysteemeissä. Että tässä tarvitaan paljon niin kuin semmoista joustavoittamista.
Politiikka Radio.
No, tänä syksynä on puhuttu myös siitä, että sosiaaliturva pitäisi muuttaa vastikkieliseksi. Anna Metteri, voisiko se auttaa esimerkiksi näiden nuorten aktivoimisessa ja työkokemuksen kartuttamisessa?
No, meillähän on sosiaaliturva jo vastikkeellista. Että toimeentulotukeahan ei niin kuin saa tässä määrin kuin mitä alussa puhuttiin, ellei niin kuin suostu, jos on niin kuin työtönkin, niin suostu kaikkiin niin kuin koulutustarjouksiin ja työtarjouksiin, mitä on. Että
ei tämä voi, ei... Tatu kertoi siinä haastattelussa, että hän aina ilmoittautuu kursseille, mutta ei sitten koskaan mene niille paikan päälle, että näin helppoa se on.
Joo, en tiedä, onko se, en usko, että se on joka paikassa niin helppo, enkä osaa ottaa kantaa siihen hänen niin kuin kertomuksensa yksityiskohtiin, että mihin se liittyy. Että mulla on esimerkiksi niiden kohtuuttomien tapausten tutkimuksen kautta kyllä erittäin ikäviä kertomuksia siitä, miten paniikki, vaikka paniikkihäiriöstä tai tämmöisestä jostakin muusta ongelmasta kärsivä ihminen, joka ei pysty menemään muiden kanssa kurssille, niin jää sitten pois, niin sitten tulee karenssit sosiaaliturvaan, ja, tai jos on toimeentulotuken hakijana, niin alennetaan 20% ja sitten 40%, jos kieltäytyy toisen kerran, joka tarkoittaa sitten, että se on vähän yli 200 se raha, millä pitäisi kaikki kustantaa asumisen niin kuin yli menevä kaikki muu.
Mutta vielä tästä vastikkeellisuudesta, että jos siihen tulisi jotain lisää siihen, mitä nyt tällä hetkellä pitää tehdä, niin mitä sinä siitä ajattelet?
Siis ainahan se, että jos tulee, kun puhutaan osallistavasta sosiaaliturvasta, tämä on tämä uusi termi, niin minusta tämä, ei varmaan vielä puhuttu tästä, että mikä voisi olla mahdollista. Siis sosiaalityöntekijöiden kanssa, kun puhuttiin, että sosiaaliset yritykset olisi niin kuin semmoinen keino ja tapa, että niiden luominen, jolloin nuori saisi niissä sosiaalisissa yrityksissä oikeasti aidon osallistumismahdollisuuksen ja myöskin, että alkaa sieltä suuntautua sen oikean työn ja tekemisen kautta eteenpäin ja saada kokemusta. Että meillä tämä on ja meillä on niin kuin kyllä myöskin tutkijoiden piirissä tällä hetkellä keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa, kun on niin paljon pätkätyöläisiä ja työn ulkopuolella olevia, että oikeasti tarvitaan jotakin niin kuin toisenlaista. Mutta että se, että jos sitten tämmöistä osallistavaa sosiaaliturvaa toteutetaan niin kuin semmoisena pakkona, että nuoren on niin kuin pakosta mentävä johonkin niin kuin tiettyyn juttuun, tiettyyn paikkaan tai tietylle kurssille, mikä ei häntä yhtään kiinnosta eikä motivoi, mikä ei ole sen hänen oman elämän tavoitteensa ja unelmansa mukaista. Jos ei sitä asiaa ole nuoren kanssa keskusteltu, niin siitä voi tulla vaan niin kuin semmoinen institutionaalinen pakkovalta, joka vaan lisää niin kuin tuottaa sitten kaikkia kielteisiä ilmiöitä. Siis erilaista vastustusta tai sitten tämmöistä lannistunutta kokemusta. Että kyllä se on niin kuin hyvin keskeistä, että millä tavalla ja millä menetelmillä ja missä muodoissa sitä osallistumista luodaan ja toteutetaan.
No entäs sitten nuorisotakuu? Nyt vuoden alustahan kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille niin on pitänyt tarjota jo jotakin toimintaa 3 kuukauden kuluessa siitä, kun he on joutunut työttömäksi. Eli joko työtä, harjoittelua, opiskelua, työpajaa, kuntoutumista. Tämmöinenhän meillä nyt on jo olemassa, nuorisotakuu.
Joo, siis kaiken sen keskustelun ja palautteen pohjalta, mitä on nuorisotakuusta tullut ja kun myöskin seuraa työttömyystilastoja, niin näkee kyllä, että se on meillä enimmäkseen niin kuin puhetta ollut tähän asti se nuorisotakuu. Enkä niin kuin ymmärrä, että miten se voisi toteutua, ellei oikeasti tehdä konkreettisia toimenpiteitä, ellei se poliittinen tahto näy myöskin käytännön toimenpiteissä ja kehittämisessä. Että minusta se on vaan niin kuin puhetta tähän mennessä.
Politiikka Radio.
Sosiaalityön professori Anna Metteri. Kumpi on kannattavampaa, sosiaalipummailu vai pätkätyö?
Varmasti pätkätyö silloin, jos se sujuu ja onnistuu ja semmoiseen pääsee. Mutta silloin tietysti, jos on työmarkkinatuella ja tekee niin kuin pieniä pätkiä, niin se on kyllä erittäin niin kuin lannistavaa. Että ymmärrän hyvin, että jos ei ihminen jaksa sitä, koska yleensä ne palkkatodistukset viivästyy. Mulla on esimerkkiä siinä ihan omista tutuistani, että on niin kuin 1,5 vuotta ollut vailla tuloja, kun aikaisempien työnantajien ne palkkatodistukset on viipynyt ja silloin ei makseta kuitenkaan työmarkkinatukea, jos ei ole ne todistukset työ- ja elinkeinotoimistossa. Ja sitten näihin on liittynyt myöskin sitten se ongelma Kelan kanssa, että on niin kuin niissä laskelmissa tullut virheitä ja sitten ne on viivästynyt ja et erilaista niin kuin probleemaa liittyy paljon, että jos on hyvin pieniä niin kuin työnpätkiä ja pieniä tuloja, niin ja sitten myöskin, että se on niin kuin vyörytetty se pieni tulo jotenkin pidemmälle ajalle, kun yksikin ihminen joutuu maksamaan käytännössä 80% siitä ansaitsemastaan pienestä tulosta niin kuin sitten pois. Ei, kukaan ei maksa veroa niin paljon, mutta se vyörytti jotenkin se tulo useimmille kuukaudelle. Ja sitten kun hän meni kysymään sitä Kelan toimistosta, niin kukaan ei osannut sanoa, että miksi se on niin mennyt. Kukaan ei osannut selittää sitä mekanismia. Ja se on aina vaan selvittämättä. Ja oli tosi pienestä rahasta kysymys.
Syrjäytynyt vai syrjäytetty nuori?
Ajattelen, että syrjäytetty. Ainakin nyt siis tämän pohjalta, mitä äsken puhuin, että meillä on niin paljon tämmöisiä rakenteellisia ongelmia, jonka kautta syrjäytetään, että meidän sosiaaliturvajärjestelmässä on syrjäyttäviä kohtia.
Laiska vai masentunut?
Joku voi olla laiska, eikä senkään ole huono asia, jos sen laiskuutensa hyvin käyttää, mutta kyllähän meillä on mittausten ja havaintojen mukaan tosi paljon masennusta. Se voi olla, että se masennus on lääketieteellinen diagnoosi, mutta että kuitenkin niin kuin semmoista, että ihmisellä on vaikeaa. Ihmiset kokevat tilanteensa vaikeaksi.
Hyvinvointi vai pahoinvointivaltio?
Kyllähän meillä hyvinvointivaltio vielä on siinä mielessä, että meillä on perustuslaki voimassa, joka takaa kaikille ihmisille huolenpidon tietynlaisissa tilanteissa ja kaikille ihmisille perusturvan erilaisissa tilanteissa, että meillä on olemassa se hyvinvointivaltio, mutta sitä tuhotaan aika systemaattisesti tällä hetkellä minusta ihan niin kuin tietoisella politiikalla. Myöskin niin kuin siinä, jos me katsotaan koko tätä poliittista kenttää, että millä tavalla meidän verorahoja käytetään. Ja tämä on tietysti laajempi kuin vain Suomea koskeva. Tämä on aika niin kuin laaja kansainvälinen ilmiö ja Suomi on siinä mukana, mutta Suomi on mukana aika hyvänä oppipoikana niin kuin tekemässä viimeisen päälle niin kuin tätä sosiaalisesta säästämistä, julkisesta kulutuksesta säästämistä. Itse uskon siihen sosiaalisen investoinnin politiikkaan, mikä meillä aikaisemmin oli. Että se tulee myöskin pitemmän päälle halvemmaksi kuin tämä ihmisen tukemisesta säästäminen.
Niin, mutta kuitenkin tällä hetkellä on kunnissa niin vaikea tilanne, että nyt valtiokin yrittää sieltä kunnilta niitä tehtäviä ottaa pois, mutta miten tämä nyt tullaan ratkaisemaan sitten niin. Tämä yhtälö?
Se on tosi ongelmallinen, ja kun rahaa ei ole, mutta mä ajattelen tämän näin, että tämä on sillä tavalla niin kuin poliittinen asia, että ensin niin kuin huolehditaan siitä, että rahaa on vähän ja sitten on helppo niin kuin purkaa tätä systeemiä, kun sanotaan, että ei ole rahaa. Siis se, että miten meidän verorahoja käytetään, miten paljon meillä kerätään veroja ja keneltä kerätään ja mihin se käytetään, niin se on kuitenkin hyvin poliittinen asia ensiksi. Ja sen jälkeen tulee sitten se rahan puute, kun se raha on käytetty johonkin niin kuin muuhun, että sitä ei voida käyttää sitten esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon kunnissa. En väheksy yhtään sitä, että se on konkreettinen niin kuin rahapula on, mutta siinä on tiettyä tuottamuksellista. Olen ainakin, en ole nyt itse taloustieteilijä enkä ole laskenut, mutta että olen kuullut sanottavaa ja uskon siihen, että meillä on ollut tämä valtio on ollut köyhempikin joskus. Ja silti meillä on niin kuin kehitetty hyvinvointivaltiota ja huolehdittu ihmisistä. Et se on nyt vaan, me eletään nyt tämmöistä vaihetta ja nyt tietysti täytyy sitten miettiä, että tämä on se realiteetti ja miten tässä nyt parhaiten tehdään. Ja itse ajattelen niin, että hyvinvointivaltion idean mukaista olisi se, että katsottaisiin nimenomaan oikeudenmukaisuutta. Että katsotaan niin kuin se, että niillä menee kaikista huonommin, ettei niiltä edelleenkin oteta lisää pois.
Yle Puhe. Politiikka Radio.